O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan dasturda keyingi 3 yil ichida O'zbekistonda ichki iste'mol bozorini sifatlovchi oziq-ovqat mahsulotlari bilan boyitish uchun 540 dan ziyod yangi korxona ishga tushirilishi va mamlakatda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini 152 turga oshirish ko'zda tutilgan. Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan rejaga muvofiq kelasi yilda Toshkent viloyati va Toshkent shahrida 3000 tonnadan ortiq go'sht mahsuloti, 11000 tonna kolbasa mahsulotlarini ishlab chiqarish 2015 yilda esa shunga mos ravishda 8 va 13 ming tonna mahsulot ishlab chiqarilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekistonda go'sht mahsulotlarini qayta ishlash 2013 yilda 16%ga, 2015 yilda esa 21%gacha oshirish ham ko'zda tutilgan. O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash va ishlab chiqarilayotgan jami oziq-ovqat mahsulotlarining 25-30% oziq-ovqat sanoati uyushmasi korxonalari ulushiga to'g'ri keladi.
120 yaqin korxona tashkilot muassasa institutlar var. Yağ, maydan tartıp göğüsü, yuva biz alkoholini, kalbasa.
Uyuşma vakili O'tkirbek Saidovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligida keragidan ham ortiq oziq-ovqat xomashyosi yetishtiriladi, lekin ularni qayta ishlash tizimi zaif. Bozorda esa asosan Rossiya, Qozog'istondan keltirilgan mahsulotlar. Agar biz xomashyoni qayta ishlovchi korxonalarni ko'paytirsak, nafaqat mamlakat aholisini ta'minlashimiz mumkin bo'ladi, balki chet davlatlarga ham xomashyoni emas, balki tayyor mahsulotlarni eksport qilishimiz mumkin bo'ladi, deydi Saidov. Ayni paytda chegara osha meva-sabzavot savdosi to'xtab qolganligi tufayli O'zbekistonda ushbu mahsulotlar miqdori ko'p bayib ketgan. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqaruvchi korxonalar kam va borlari ham manan eskirib bo'lgan texnologiyalar asosida ishlaydi. Bunday vaziyatda mamlakat ichkarisida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari aholining tayyor oziq-ovqat tovarlariga bo'lgan talablarini qondira olmayapti. Urganchdagi Saryog' zavodi bir vaqtlar butun viloyatni sut mahsulotlari bilan ta'minlab kelgan bo'lsa, bugun bu zavod deyarli kasodga uchragan. Sut mahsulotlari ishlab chiqarish esa viloyatda mayda xususiy korxonalar qo'liga o'tgan. Xorazmdagi birgina Tillodomor xususiy shirkatida yiliga 100 tonna sut mahsuloti ishlab chiqariladi.
Hozir balansga sir chiqarib turib, ne to'lqa viloyat, Samarqand, Toshkentdan yarib turib, texnologiyani bilganda nimada o'qib kelib shandaraplarda
Agar oziq-ovqat mahsulotlarini oshirish yo'lida shirkatlar rag'batlantirilsa, kelajakda mahsulotlarni chet elga ham eksport qiladigan darajaga yetishi mumkin, deydi Tillodomor shirkati xodimlaridan biri.